У Індыі пра першы ў гісторыі сінод свецкіх католікаў паведамляе часопіс Mondo e Missioni. Усеіндыйскі саюз католікаў, адна з найважнейшых каталіцкіх асацыяцый краіны, стаў ініцыятарам правядзення форуму. Ён адбудзецца пад канец 2012 года. Сінод з'яўляецца важнай падзеяй, беспрэцэдэнтнай для ўсяго азіяцкага рэгіёну. Упершыню прадстаўнікі больш за 17 мільёнаў католікаў краіны збяруцца разам, каб разважаць аб сваёй ролі ў касцёле, прапанаваць новыя магчымасці ўзрастання ў веры і сведчання ў свеце, сказаў генеральны сакратар Усеіндыйскага саюза католікаў Джон Даял. Адной з важных тэм форума будзе аналіз адносін і супрацоўніцтва з дыяцэзіяльнымі біскупамі для эфектыўнасці душпастырства і актыўнай евангелізацыі.